вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі о 22:00 щонеділі.
Вітаю всіх, хто слухає Світле Радіо. Звісно, багато хто з наших слухачів погодиться зі мною, що Біблія сповнена таємниць і різних, можливо, ще не до кінця відкритих нами секретів, смислів. Сьогодні хотів трохи поговорити про гебраїзми, адже кожна мова – це, ну, можна сказати, цілий світ, цілий глибокий океан. І людина, яка знає дві і більше мов, розуміє, що будь-який твір, він щось втрачає в перекладах. Скажімо, Тараса Шевченка можна перекласти і перекладають багатьма мовами світу, але відчути душу України, її солов'їну мову, звісно, можна найкраще, лише прочитавши його в оригіналі, вивчивши мову і збагнувши все її багатство і всю унікальність. Через те, навіть бувши перекладене багатьма мовами, а іноді переклади здійснювалися з перекладу, наприклад, латинський переклад з грецької мови, а інші переклади ще й з латинської. Тобто ми маємо кілька перекладів з перекладів. Тим не менше, все одно в текстах лишилися неперекладені слова. Просто в інших мовах не було відповідників, які могли б розкрити зміст того чи іншого поняття. Ну, наприклад, книга «Буття», де вперше згаданий херовим. Я прочитаю з третього розділу в контексті. «І сказав Господь Бог, ось став чоловік немов один із нас, щоб знати добро і зло, а тепер, коли б не простяг він руки своєї, і не узяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку. І вислав його Господь Бог з Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. І вигнав Адама, а на схід від Еденського раю поставив херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя». Слово Боже. Етга керувім. А це множина. Тобто, правильніше було б, напевно, сказати, поставив херувимів, але ось тут ми якраз стикаємося з такою цікавою проблемою. Адже ось це закінчення «ім» це і означає в єврейській мові множину. Тобто, коли ми кажемо «херувими», ми робимо множину з множини. «Херувим» – це уже множина, а ми додаємо ще «и». Тобто, істот, які стояли на варті, було дві або більше. Саме дві істоти були на кришці ковчегу заповіту. Отже, керувім – це множина від слова керув. Тож правильніше було б говорити керуви, а не херовими. До речі, в тексті книги «Буття» сказано «ось ці керуви», тобто, як то кажуть, з определенним артиклем. Але чому про це так написано в книзі «Буття»? Адже ми вперше читаємо в Біблії це слово. Хіба ми щось вже знаємо про цих істот? Але згадаємо, що цей текст ізраїльський народ отримав вже після багатьох поневірянь пустелею. А тим людям епохи Мойсею ці керуви були вже добре знайомі, адже вони вже прикривали своїми крильми ковчег заповіту з двома камінними таблицями, скрижалями всередині. До речі, ці керуви – єдине зображення, яке було дозволене в храмі, адже заповідь ясна і недвозначна. Нехай не буде перед тобою ніяких зображень, яким би ти кланявся. Звичайно, люди і досі хочуть знати, що це за загадкові істоти, але ми тут, на землі, можемо лише торкатися до небесних таємниць. Про них розповідають, що ті керуви, які були зроблені з золота на кришці ковчегу, а місце це називалось святилище або чистилище, мали обличчя дітей. Так це чи ні, перевірити неможливо, адже ковчег зник безслідно, і де він, і чи він ще існує, не знає ніхто. А якщо хтось знає, то нам з вами, напевно, не скаже. Є ще чимало цікавих гебраїзмів, які зустрічаємо в Біблії. Ось, наприклад, бегемот. Ну, хто ж з нас з дитинства не пам'ятає віршики про бегемота, мультики, бегемот, який впіймав сонечко, або бегемот, який боявся робити щеплення. В науці певну африканську тварину називають гіпопотам. Це грецьке слово, яке означає річковий кінь. Гіпо – це кінь, ми знаємо, іподром, іпотерапія. А потам – це річка, Месопотамія, між річками. Отже, слово «бегемот» – це гебраїзм, який взятий з давньоєврейської мови. Присутності цього слова в українській ми завдячуємо біблійній книзі Йова. 40-й розділ, вірші з 10 по 19. Принагідно перечитайте. Ось як це в синодальному перекладі. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он ест траву, как вол, вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих. И только сотворивший его может приблизить к нему меч свой». В цьому перекладі еврейському «бегемот» не було знайдено жодного відповідника ні в російській, ні в українській. Тому так цей загадковий гебрейський бехемот і залишився бехемотом. Цікаво, що бехемот так само, як і керувім, множина. Саме так. І, здається, слова жіночого роду мають в множині «от», а чоловічого – «ім». В однині ж це слово звучить «бехема» і означає, як правило, скотину, тварину. Буквально в Біблії «бехемот» в інших контекстах, віршах, розділах означає скотина. До речі, те, що запозичуючи слова, люди можуть робити множину з множини, це дуже розповсюджене явище. Ну, ось, наприклад, в англійській є слово rail, railways, тобто це залізниця. В множині rails, але в наші мови, в слов'янські мови, воно війшло як множина з множини, рельси. Тобто залишилася і англійська «с» множина, і наше «и». Щоправда, в контексті книги Йова, ось це «Бехемот», це особливе поетичне вживання множини для більшої виразності одиничного предмета. В науці це називається «pluralis majestatis» – множинна велич. Можливо, так само сталося і зі словом «елогім». Адже всі дієслова до цього множинного слова, яке можна було б перекласти як «боги» або «сильні», дієслова всі вживаються в однині. Вважається, що в цьому випадку автор книги Йова бажав через подібний поетичний зворот, через риторичне використання форми множини підкреслити якісь видатні особливості цієї загадкової тварини. Я впевнений, що ви, дорогі радіослухачі, і самі могли б назвати чимало різноманітних гебраїзмів, які так без перекладу і лишилися в наших українських бібліях. Наприклад, «Алілуя», «Амінь», «Армагеддон», «Бальзам», «Гієнна». Власне, «Єврей», «Юдей» і багато інших. Одне з них – так само цікаве, можливо, і більше, ніж «Бегемот» – це «Левіафан». «Манна», «Мамонна», «Сатана», «Осанна», «Саваоф», «Серафим». «Субота» – так само гебраїзм, який в більшості мов і не був перекладений або замінений. Ну, хіба що, наприклад, в англійському «Saturday» – «День Сатурна».
Боже мій, чи я лише курган у безмежності пліскіт. Якщо я є тільки буква, то вдихни у мене дух. Боже мій, прийми мене і постав між свої слух. Боже мій, прийми мене і постав між свої. Якщо я є твій вогонь, то спалю усі мости, що вели земні шляхи до гріха і темноти.
Боже, я є просто глина у твоїх святих руках.
Нехай буде твоя воля на землі і в небесах. Може, я гірський потік або крапелька роси, ти даруєш мені те, що я навіть не просив. Якщо я гудячий дзвін і не маю співчуття, дай любові ураган заспокоєне життя. Якщо я твоя ріка, я твій вогонь, принесу своє життя до твоїх долонь. Я до ніг твоїх впаду, наче яблуко в траву. Підніми мене і мене зігрій, батьку мій, о Боже мій. Якщо я лише секунда, сивині віків. Якщо я лише курган у безмежності пісків. Якщо я є тільки буква, то вдихни у мене дух. Боже мій, прийми мене і постав між своїх слуг. Лише секунда, сивині віків. Якщо я лише курган у безмежності пісків. Якщо я є тільки буква, то вдихни у мене дух. Боже мій, прийми мене і постав між своїх слух. Боже мій, прийми мене.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне, земне».
Ми говоримо про гебраїзми. До речі, чи знаєте ви, можливо, ні, що чимало гебраїзмів потрапили в новий заповіт. Хоча він написаний грецькою мовою «койне», їх можна побачити. Це як окремі слова, так і певні вирази. Тобто передача сталих гебрейських ідіом за допомогою грецької мови і слів. І найменше гебраїзмів серед усіх книг Нового Заповіту саме в посланні до євреїв. Чи не правда? Дивно. Ми говорили про херувів, херувим, і про бехемот, від Бехема. І згадали також цікаве слово «Левіафан». Про нього згадується в Біблії в багатьох книгах. В тій такій книзі Йова, а також в Псалмах і у пророка Ісаї. Кажуть, що Левіафан з книги Йова є відображенням ханаанського Лотана, первозданного монстра. Левіафан в Біблії як метафора могутнього ворога, що спротивляється руці або волі Всевишнього, уособлення то Єгипту, то Вавилону. Пізніше це слово використовували як термін для великої риби, а точніше кита, або інших морських монстрів взагалі. Буквальна етимологія слова «левіатан» пов'язана зі скручуванням. Левіатан згадується в єврейській Біблії або в Танаху, в книзі Йова, 3 розділ, 8 текст, 40 розділ з 15 по 41 вірші. Книга пророка Амоса, 9 розділ, 3 текст, в 74-му псалмі з 13 по 23 тексти, в 104-му псалмі 26 віршем і в книзі пророка Ісаї в 27-му розділі 1 текстом. Ще одне з найзнаніших християнам єврейського слово, яке так і не було перекладене, це, звісно, амінь. Від єврейського амен, буквально вірно або віруй цьому. Амінь вважається одним з імен, якими називає себе Христос, Спаситель. Так ось каже амінь, свідок вірний і правдивий. Фраза з книги «Об'явлення» або «Апокаліпсис». Ще один гебраїзм, який зустрічаємо в Новому Заповіті, це «мамон». Слово, яке так і лишилося єврейською, його не переклали. «Мамон» з єврейської буквально перекладається як «багатство» або «капітал». Гебраїзм «манна» увійшов з дитинства в наш раціон. Манна каша. Крупу так і називають. Манка. Купи манки в магазині. А це слово саме з Біблії. Читаємо, що коли Ізраїль перебував на пустелі, Бог сказав Мойсеєві, що нагодує народ, який ремствує. І з'явилася роса на ранок. Роса покривала бідну рослинність пустелі, можливо, каміння, а коли сонце зійшло і обігріло, лишилося щось біле. І мало це вигляд як коріандрове насіння. До речі, воно використовується і сьогодні в Києві, в Україні ми можемо купити хліб з коріандровим насінням і побачити принаймні в якій формі. В формі таких невеликих круглих крапельок лишалося манна. А чому її так назвали? Народ почав питати, що це? Єврейською «мангу». Так і назвали цю їжу. Що це? Ще один гебраїзм, який добре всім нам відомий, це назва сьомого дня в тижні. Субота. З гебрейської «шабат». Корінь «шабат» означає заспокоїтися, припинити діяльність. Ну і мені час заспокоїтися і припинити діяльність до наступних наших зустрічей у програмі «Небесне земне». Мир і спокій усім.
Я влюблен в земли благоуханье и в небес бессуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В эфире «Недельный вечер» с Владиславом Бондарьковым.